Agency. Bad name, good sound.
Tervetuloa joulukuisen Bad Pod-jakson pariin. Mun nimi on Lauri Domnik, mä toimin Bad Agencyssä yhtenä luovana johtajana. Ja mulla on tänään vieraana suomalaisen mainosalan todellinen konkari. Mies, joka näyttää ihan Anssi Järviseltä, eli Anssi Järvinen. Anssi on ollut mukana muovaamassa mainonnan kenttää jo vuosikymmeniä niin luovana tekijänä kuin strategisena sparraajana. Anssi tunnetaan alalla kirkkaista näkemyksistään, suorapuheisuudesta ja siitä, että mies osaa yhdistää luovuuden ja liiketoiminnallisen vaikuttavuuden. Tervetuloa, Anssi.
Kiitos. Hämmentävän hieno esittelyteksti. Otit sä tuon niin kuin tekoälyltä vai?
Totta kai.
No niin, mä arvasin.
Saattoi jotain omaakin olla joukossa. Tänään me puhutaan käsikirjoittamisesta. Eikä mistä tahansa käsikirjoittamisesta, vaan audion käsikirjoittamisesta. Ja pyritään siihen, että nyt kun joulukuuta eletään, että tähän sisältyisi jonkinnäköinen lahja. Että kuulija, joka täällä kuuntelee tai katselee, niin saisi tästä kenties jotain irti ja muuttuisi aavistuksen paremmaksi audiokirjoittajaksi.
No niin, siinä on hyvä tavoite.
Luuleeko sä, että me onnistutaan?
Kyllä, absolutely.
Sanovat, että audiomainonta on käsikirjoittamisen näkökulmasta vaikea laji. Pitääkö tämä paikkansa sun mielestä?
Kyllä se pitää. Siihen on useampiakin syitä. Siis yksi on tietysti aika niin kuin itsestäänselvyys, se on se, että meillä on käytössä vain yksi aisti. Mm. Ja meidän pitää yhden aistin kautta pystyä niin kuin tuomaan esiin ne kaikki asiat, mitkä jonkun muun median avulla meillä on enemmän aisteja käytössä. Mm. Niin jo se selittää tuota asiaa.
Miten sun mielestä audiokäsikirjoittamisessa, kun ihminen kun lukee tekstiä, niin sitähän ei pelkästään lueta, vaan se ikään kuin kuunnellaan siellä omassa päässä ja tulkitaan omalla tavalla, henkilökohtaisella tavalla. Audiossa sulla ei tämmöistä tavallaan omaa tulkinnanvaraa ole, niin onko se yksi semmoinen tekijä, joka sitä vaikeuttaa vai onko se jopa helpottava tekijä?
No mä oikeastaan kääntäisin siinä mielessä vähän toisinpäin, että mikä tulee audion kirjoittamiseen, niin siitä pitäisi oikeastaan unohtaa se kirjoittaminen ja pitäisi puhua elämisestä. Mm. Koska siinä puhutaan niin pienistä nyansseista, mitkä tekee vaikutuksen siihen lopulliseen aikaansaannokseen, niin hyvä kirjoittaja elää ne asiat läpi, eikä kirjoita niitä. Mm. Ja sitten siirtää sen elämisen tietysti jossain vaiheessa paperille, mutta se ei ole se ensimmäinen asia.
Tuleeko sinulle mieleen muita merkittäviä eroja muuhun käsikirjoittamiseen kuin tämä eläminen?
No, tekisi mieli sanoa niinkin ikävästi niin kuin digitaalisuutta kohtaan, niin mä voisin sanoa niin, että digitaalisuus, josta on ollut myös paljon iloa, mutta onneksi se on päässyt vaikeuttamaan tai pilaamaan audion kirjoittamista yllättävän vähän. Mm. Eli audion kirjoittaminen on periaatteessa ihan samanlaista nyt kuin se on ollut aina. Se seuraa tiettyä draaman kaarta, missä on alku ja keskiosa ja loppu ja ne seuraa toisiaan mahdollisimman sulavasti. Eikä ole niin, että klikkaa tästä ja havahdu tähän ikävään pop-upiin ja muuta. Siis onneksi digitaalisuus on pitänyt siinä mielessä näppinsä erossa audion kirjoittamisesta. Mm. Nyt en puhu välitystekniikasta.
Kyllä, kyllä. Mä oon monta kertaa törmännyt siihen haasteeseen, että moni osaavakin käsikirjoittaja vähän kiroaa tämän audion äärellä, että tämä on tosi vaikeaa. Niin onko meillä oikeasti tilanne se, että meillä Suomessa on aika vähän osaavia audiokäsikirjoittajia?
Osittain johtuen tästä, mitä mä äsken sanoin. Mm. Meillähän se elää semmoinen, tai digitaalisuuden myötä tuli semmoinen outo käsite, kun alettiin puhua esimerkiksi kirjoittavista copywritereista, mikä oli mulle aika häkellyttävää, koska mun ikäluokan copywriterit osasivat kaikki kirjoittaa. Mm. Mutta silloin, kun markkinointiviestinnän tekeminen muuttui, niin se alkoi mennä aika paljon tämmöiseen niin kuin idistelyn suuntaan. Mm. Alettiin arvostamaan idistelyä, eikä niinkään sitä, että miten sen saa tehtyä lopputuotteeksi. Audiossa sun pitää elää se, ajatella se, kirjoittaa se, mennä valvomaan spiikkikoppia ja tehdä se valmiiksi tuotokseksi.
Mm, mm. Jos ajatellaan semmoisia, jos mä nyt saan mennä vähän niin kuin negaation kautta tähän aiheeseen ja vähän ehkä virheiden kautta, tyypillisimpiä virheitä, mitä ehkä audiokäsikirjoittamisessa tehdään. Mulla itselläni tietysti tulee ensimmäisenä se mieleen, että otetaan se printin tai digin kopiteksti ja siirretään se suoraan sellaisenaan spiikkikoppiin, jossa näyttelijä lukee samaisen tekstin. Tuleeko sinulla muita tämmöisiä selkeitä niin kuin virhetilanteita mieleen, mitä tehdään?
Tuosta on vielä yksi karmaisevampi esimerkki, ja se on se, että esimerkiksi video on tehty ääniraita, tehdään sellaisenaan, että sitä ei edes näytellä erikseen, vaan sellaisenaan siirretään. Ja toinen juttu on se, että silloin kun mä aloin kirjoittaa audiota, niin mä koen sen aika hankalaksi, koska musta tuntuu, että mä en niin kuin tunne sitä brändiä, joka siinä puhuu. Mun piti alkaa opiskella sitä brändiä, että millainen se brändipersoona on, mikä on sen tonaliteetti, mitä se ajattelee maailman menosta, minkälaista kieltä se käyttää. Mun piti tutustua siihen brändiin, ikään kuin se olisi ihminen. Vasta silloin mä pystyin laittamaan sanoja sen brändin suuhun.
Onko tässä sun mielestä ero audion ja muun kirjoittamisen välillä? Pitääkö niin kun kirjoittajan, joka kirjoittaa sen digiin tai printtiin, niin olla vähemmän perillä siitä brändin tonaliteetista kuin audiokirjoittaja?
No siinä sun on enemmän, niin kun, koska meillä on tässä vaan se yksi aisti, minkä varassa toimia, niin sun pitää kertoa sen niin kun yhden aistin kautta aika paljon sen brändin olemuksesta ja persoonasta. Kun sä et voi käyttää esimerkiksi kuvaa apuna, niin kuin jossain muissa medioissa.
Minkälaisia ominaisuuksia tai jopa ajatuksen juoksua sun mielestä hyvältä kirjoittajalta vaaditaan?
No niin, heititpä semmoisen pikku kysymyksen tähän. No se ajatuksen juoksu, mä oikeastaan menen takaisin tuohon, mistä mä aloitin, että se on niin kuin elämistä. Et ikävä kyllä on tässä pitkän uran aikana nähnyt sellaisia kirjoittajia, jotka ottaa sen koneen siihen eteen ja sitten ne alkaa, että nyt mä kirjoitan tähän audiospotiin ja sitten se on täynnä sellaista niin kuin kieltä, jota kukaan ihminen ei niin kuin oikeasti puhu, siis semmoisen hyvin epäluontevaa dialogia ja muuta, mutta sun pitää elää se, sun pitää heittäytyä siihen brändin elämään mukaan ja sitten vaan siirtää ne ajatukset eteenpäin.
Onko se sun mielestä merkitystä, minkä ikäinen ihminen kirjoittaa tai mitä sukupuolta hän edustaa?
Taas paha kysymys. No kyllähän niin kuin oikeasti mun nuorin tytär on 18-vuotias, eikö tämä tulee joulukuussa, on 17 vielä silloin. kyllähän se hänen käyttämä kieli on hyvin erityyppistä kuin mun käyttämä kieli.
Osaisitko sä kirjoittaa hänen sukupolvelleen osuvan mainoksen?
No tämä on hyvä kysymys, koska mä oon niinku miettinyt ja sen takia mä oon niin ilahtunut siitä teinien kielenkäytöstä, kun mä yritän omaksua sitä. Että kun mä esimerkiksi kirjoitan WhatsAppia hänen kanssaan, niin se on hyvin erilaista WhatsAppin kirjoittamista, kun mä kirjoitan vaimoni kanssa. Eli mä niinku ainakin yritän niin, että mä osaisin. En tiedä. Voihan se olla, että se haiskahtaa pappalaiselta heti.
niin, nimenomaan. Onko lopputulos sitten niin. se, että se on niin sanotusti cringe?
Ja se on se kaikista pahin.
Se on se kaikista pahin.
Näin on.
Just näin. Jos puhutaan vähän tämmöisen niin kuin audiomainoksen anatomiasta, mistä hyvä audiokäsikirjoitus koostuu, niin mitkä on sun mielestä hyvän audiokässärin tärkeimmät elementit? Muuta kuin, että siinä on alku ja loppu.
Joo. Kyllä siinä niin tärkein asia on tietysti oivaltaa se, että miten sä erotut, koska on tämä vanha myynnin ja markkinoinnin sääntö, joka toimii mun mielestä erityisen hyvin audiossa, on se, että jos et sä erotu, sua ei huomata, jos ei sua huomata, sua ei osteta. Kun sä opit tämän, niin sä pääset jo kohtuullisen pitkälle. Mutta nyt pitää sitten vaan miettiä sitä, että kun sä oot löytänyt ne erottavat tekijät, niin miten sä dramatisoit ne. Ja se on myöskin se vaikein vaihe. Ja näitä niin kun, dramatisointipolkuja, niin mun mielestä kannattaa kirjoittaa useita. Eli kun sä tiedät, että tämä on se asia, millä mä haluan erottua, niin teet siitä joku 3-5 erinäköistä polkua, millä sä lähdet dramatisoimaan sitä erottumista. Jos tämän tekee, niin voi tulla mainituksi jo Kaiku Gaalassa.
Wow. Ja sitähän me kaikki halutaan, jos jotain. Onko sinulla jotain konkreettista esimerkkiä tuommoisesta, että joku esimerkiksi olemassa oleva mainos tai tämmöinen, minkä sä oot kirjoittanut, missä sä oot sitten nimenomaan lähestynyt sitä asiaa vähän eri tavoilla ja mikä siellä on ollut se niin kuin erottava tekijä?
Joo, no tota, nyt viime Kaikugaalassa viime keväänä niin tehtiin tota spotti yhdelle vaatefirmalle, jolla on niin kuin, joka on tunnettu siitä, että siellä on vastuullisia vaatteita. Ja mä tein siihen muistaakseni 4 erinäköistä polkua siitä, että miten se dramatisoidaan. Ne meni vähän niin kuin rohkeammasta vähemmän rohkeaseen suuntaan. Ja sitten loppujen lopuksi toteutettiin tämmöinen hieman, sanoisinko, sadomasokismilta haiskahtava spotti, jossa oli loistavat näyttelijät. Se oli Svenkka Sveholm ja Miitta Sorvali, jotka nostivat sen vielä niin kuin yhtä tasolla korkeammalle tasolle. Ja tota, siinä oli näin, että onneksi asiakas uskalsi valita rohkeamman ja tota, siitä tuli loistavat näyttelijät. Kohtuullisen onnistunut käsikirjoitus ja näin ollen vuoden paras vastuullisen yrityksen radiospotti.
Miten usein sulla käy niin, että kun on se rohkea versio olemassa, se jonka takana sä luultavasti ehkä itse seisot niin kaikista tanakammin, niin että asiakas haluaakin lähteä laimentamaan sitä?
No siis ennen kuin mä opin sen, että tämä on peli, joka kannattaa osata pelata, niin noin kävi usein. Mm. Mutta sitten kun maileja on kertynyt tarpeeksi, niin mä oon tietysti oppinut sen, että kun sä tiedät, minkä sä haluat, niin sitten sä kirjoitat vielä yhden vielä rohkeamman siihen, ikään kuin tarjottimelle, jonka voi hylätä. Niin sitten mä saan läpi sen, jonka mä oon oikeasti hadunnut läpi. Mutta tätä ei kerrota asiakkaalle. Eihän tätä kuuntele kukaan
ei,
asiakas.
Ei missään nimessä kuuntele, enkä missään nimessä ota itse myöskään käyttöön tätä sun taktiikkaa.
Oikein hyvä. Äläkä sitten kerro mulle, miten ne ei mennyt ne tilanteet.
miten hyvä tehokeino kiroileminen mainoksissa on?
Saatanan hyvä.
Mutta ei toimi tietysti kaikille.
Ei kaikille.
Tota, jos mennään sitten vähän jo sen tekstin ulkopuolelle, niin kuinka paljon sä kirjoittaessa joudut miettimään jo niitä muita äänellisiä asioita, efektointia, äänimaailmaa, kuinka tarkka käsitys sulla on kirjoittaessa siitä, että kuka ääninäyttelijä se esimerkiksi on, koska sitähän ei välttämättä aina tai itse asiassa ehkä jopa harvemmin on tiedossa vielä siinä vaiheessa.
No tota, mulla on jotenkin kehittynyt, mä oon niin kuin ajautunut semmoiselle polulle, että kun mä alan kirjoittaa jotain spottia, niin mä alan 1-2 kuulla sen jonkun näyttelijän suusta. Eli se näyttelijä alkaa niin kuin elää mun päässä sitä ja sitten se taas vaikuttaa siihen, että mä yhä enemmän alan kirjoittaa sitä sille näyttelijälle. Jolloin tota, mä oon ajautunut tällaiseen, no esimerkiksi Hissu Hietaselle mä oon tehnyt Ilta-Sanomien spotteja niin, että mä vois kuvitella, että kukaan muu olisi niitä voinut tehdä. Tom Pöystin kanssa on ollut ihan sama juttu, kun on tehnyt jotain satuomaisia juttuja. Ja joskus sitten käynytkin niin, että mä en ole saanut sitä näyttelijää, jonka mä oon halunnut, niin mä oon huomannut, että mä oon ollut siinä tilanteessa, että mä oon joutunut kirjoittamaan sen spotin kokonaan uudestaan.
Ja.
Koska mä oon tehnyt sen niin kuin tietyn näyttelijän suuhun. Ja mitä tulee taas näihin efekteihin ja muuhun ääneen, niin tota, mä sanoisin niin, että tuottaja on käsikirjoittajan paras kaveri. Et mä oon tehnyt siis satoja, pelkästään Honda-miehiä on tuotettu yli 100, plus sitten kaikki muut päälle, niin niitä on siis satoja. Ja mä oon tehnyt niistä 90% 3 tuottajan kanssa, jotka on Timo Laru, Manne Railo ja Perä Pirkola. Ja näiden kaikkien kanssa mä oon niin kuin oppinut jo sellaisen yhteispelin, että ensinnäkin mä lähetän kässärit jo hyvissä ajoin. Että se ei tule sille, että mä tuun sovittuun aikaan studiolle ja sanon, että tehdään tämä. Vaan niin, että mä lähetän ne etukäteen, jotta heillä on mahdollisuus pohtia juuri noita asioita, mitä sanoit, muita ääniä ja efektejä ja muita. Ja lisäksi meillä on kehittynyt myös niin kuin aika semmoinen selkeä työnjako. Joka menee jotakuinkin siten, että kun tullaan studiolle, missä on näyttelijät, niin mä oon aluksi se niin kuin hönötyyppi siinä, joka yrittää naurattaa näyttelijöitä ja lukee niille kässärit ja kertoo, että mitkä on niitä nyansseja, mitä mä haluaisin heistä ja miksi he ovat ajautuneet tämmöiseen rooliin, että mikä se roolihahmo on ja kerron nämä puolet ja sitten kapula siirtyy tuottajalle, joka sitten vahtii, että näin tapahtuu, plus tuo siihen sitten kaikki hienoudet, missä hän on 10 kertaa parempi kuin minä. Eli kuulee kaikki kaikki väärin lausutut kirjaimet sieltä ja osaa katsoa ajat ja osaa tauot ja kaiken maailman ähkäiset pois. Tai tarvittaessa jopa niitä lisätä. Mut käsikirjoittaja ja tuottaja, niitä pitää olla hyviä kavereita.
Mutta ennen kuin siihen tilanteeseen päästään, että tuottajalle lähtee käsikirjoitus ja päästään varsinaiseen studiotilanteeseen, niin useimmiten tai lähestulkoon aina meillä on siinä ensin asiakas, joka lukee käsikirjoitukset ja hyväksyy tai hylkää tai ehdottaa muutoksia ja korjauksia. Miten sä esittelet käsikirjoitukset? Kun tavallaan mä voisin kuvitella, että nyt kun sä lähetät ne pelkästään vaikka tekstinä, niin asiakkaalle jää aika paljon ikään kuin tulkinnan varaa siihen, että miltä tää kuulostaa. Meekö sä paikan päälle lukemaan ne itse juuri siten, kuten sä ajattelet?
Sä lähestyt juuri ratkaisuun.
No niin.
Koska mun mielestä kamalin virhe, mitä voi tehdä, on se, että lähettää asiakkaalle kässäriä.
Samaa mieltä.
Älä lähetä asiakkaalle kässäriä.
Joo.
Et siis paras tapa on demo. Että jos sulla on tuottaja, kenen kanssa sulla on hyvät välit ja se oikeasti haluaa sen duunin, niin sitten me tehdään demo. Jos demo ei tehdä tai budjetti on niin olematon jossain tapauksessa tai aikataulu ei anna periksi, niin sitten mä teen juuri noin. Eli mä esittelen sen ja laitan itseni likoon. Mutta onpa näinkin käynyt joskus takavuosina, että kun oli vähän vaikeammasta jutusta kysymys, Ja en oikein luottanut omiin näyttelijän lahjoihin, niin mä pyysin kaverin, joka on ammattinäyttelijä, tulemaan asiakkaan luo, ja hän esitti sen asiakkaan. Mutta näin se pitää tehdä. Se, että jos asiakas ylhäisessä yksinäisyydessään, ties missä mielentilassa lukee läpi niin kuin A4-selta kässäriä, niin ei. Tässä on se lahja kaikille kirjoittajille, jotka tätä nyt katselee ja kuuntelee. Älkää tehkö näin.
Erittäin hyvä lahja ja kyllä tässä on itse asiassa tullut lahjoja jo aikaisemmin. Tämä on yhtä lahjatykittelyä. Sä oot niin pitkään tehnyt tätä. Sä oot käynyt asiakkaiden kanssa läpi niin tuhansia käsikirjoituksia, että sulla, mä uskon, että sä oot aika marinoitunut siihen, että kriittinen palaute ei enää niin kosketa. Mutta mä oon 100% varma, että kuulijakunnassa joukossa on niitä, joilla ei ole vielä sun kokemusta, joille ehkä se niin kuin kriittisen palautteen vastaanottaminen on haastavampaa. Niin mitä sä neuvoisit tämmöiselle ihmiselle, että kun susta tuntuu, että nyt asiakas tappaa sun idean tai ottaa sen nerokkaan jutun sieltä pois, miten näitä käsitellään, miten siitä päästään yli ja ollaan edelleen hyvillä mielin?
Joo, toikin on hyvä kysymys. Mutta se on totta, siis että mikä on eniten auttanut siinä kritiikin vastaanottamisessa, niin se on mailit. Ja nyt en tarkoita e-maileja, vaan elettyä elämää, joka on myös auttanut siinä, että kun on niitä maileja kertynyt, niin on myös oppinut tapoja ajaa se oma asiansa lopullisesti läpi kuitenkin niin, että kukaan ei huomaa.
Kuten esimerkiksi tämä vielä yhden rohkeamman käsikirjoituksen esittely.
Juuri näin. Mutta kyllä semmoinen tietty nöyryys, tai ylpeä nöyryys. Mä sanoisin, että pitää olla ylpeästi nöyrä. Et jos on nuori käsikirjoittaja, joka kokee tulleensa niin kuin väärin kohdelluksi asiakkaan puolelta, niin kannattaa perustella, että miksi se oma näkemys oli tällainen ja tuoda esiin se, että voi tehdä sen toisenkin näkemyksen siihen niin kuin asiakkaan näkemyksen mukaan, mutta sitten kertoa myös se, että miksi tämä alkuperäinen oli omasta mielestään parempi. Mutta hyvin niin kuin matalalla pulssilla. Että pitää hymyillä ja katsoa sitä asiakasta silmiin, vaikka kuinka vituttaisi.
Kyllä. Samaa mieltä tuosta ja ehkä juurikin se, että sä opettelet perustelemaan sun omat näkemykset ja sun omaa tekstiä, että miksi tässä on tällainen ja ne syyt, jotka asiakas ostaa, on harvemmin niitä, että tämä on minusta loistava idea, vaan miten tämä liittyy sinun brändiin ja siihen tonaliteettiin, jota sun brändi edustaa. Et silloin kun sä pystyt kytkemään ne sun ideat siihen, niin se on huomattavasti helpompi myös asiakkaan ostaa.
Joo, ja toi oli hyvä, että otit ton esiin, koska tuossa palataan siihen, mistä puhuin vähän aikaa sitten. Se brändin tonaliteetin ja brändin persoonallisuuden tunteminen. Mä väitän, että mä tunnen tänäkin päivänä monen brändipersoonan ytimen ja tonaliteetin paremmin kuin asiakas, koska mä oon tehnyt niitä niin paljon ja mä teen ne aika syvällisesti. Niin jos toimii sillä lailla, että sä pystyt näyttämään asiakkaalle, että sä itse asiassa oot perehtynyt tähän asiaan niin syvällisesti, että sä tiedät tämän asian paremmin, niin se on hyvä.
Ehdottomasti.
Sitä ei voi kuin arvostaa.
Kyllä. No sit kun mennään siihen studiotilanteeseen ja alkaa syntyä se valmis tuotos, niin puhutaan hetki ääninäyttelijöistä. Mä itse olen löytänyt itseni tilanteesta, jossa asiakas on valinnut mainokseen jonkun speakerin, jolla on mainio ääni, sulava, ihana ääni ja jopa ehkä niin kuin hyvin brändille istuva, mutta sitten onkin havaittu studiotilanteessa, että hänhän ei osaa muuten näytellä sitten pätkääkään, saa tulkittua sitä mainosta sellaiseen muotoon, johon se on kirjoitettu. Niin miten kriittistä on löytää se oikea näyttelijä siihen mainokseen ja miten sä olet auttamassa asiakasta siinä, että se oikea tyyppi löydetään?
Kyllä se on hyvin kriittistä, että silloin jos tulee tuommoinen tilanne, että huomataan studiolla, että tämähän on täysin niin kuin väärä tyyppi tähän niin kuin näyttelemisen kannalta, vaikka ääni onkin hyvä, niin mun mielestä ainut oikea vaihtoehto on silloin sanoa, että sori, tämä ei nyt toimi, koska se on lopullinen päätös, mikä siinä tehdään, ja lopullinen tuotos, niin ei sitä voi tehdä niin kuin tahallaan väärin. Mutta se, että mikä mun rooli siinä on, niin palaan tähän kun puhuin tästä, että tuottaja on käsikirjoittajan paras kaveri. Et silloin, kun mulla ei ole ollut mielessä jotain tiettyä, että mä haluan ehdottomasti tämän näyttelijän, niin silloin me on käyty se aina valmiiksi tuottajan kanssa läpi, kerätty. Tuottajilla on tässäkin niin kuin loistavat korvat, että sieltä tulee yleensä loistavia ehdotuksia. Sitten me käydään ne läpi ja sitten niistä me valitaan 3, minkä jokaisen kanssa pystytään elämään. Et nämä on kaikki hyviä ja sitten ne laitetaan asiakkaalle ja sanoo, että tässä on kaikki 3 sellaisia, miten tämä niin kuin onnistuu tämä juttu, mutta että annetaan asiakkaan myös vaikuttaa. Eli hän pystyy sanomaan sanansa siihen, että mikä näistä olisi hänen mielestään paras. Ja yleensä siinä, jos omasta mielestä joku on pikkusen muita parempi ja sen niin kuin tuo ilmi, niin se yleensä kyllä asiakas uskoo. Että se harvoin siinä vaiheessa sanoo, että ei, olen kanssasi eri mieltä, otammekin tuon.
Suomessa, kun vuosittain julkistetaan uudet Vain elämää -artistit, kansan syvät rivit kohahtaa, että taas nämä samat naamat joka paikassa. Ja mä oon törmännyt samanlaiseen puheeseen myöskin mainonnan osalta, että miksi aina ne samat äänet? Että kun täällähän on vaan kourallinen näitä spiikkereitä ja ne spiikkaa kaikki mainokset, niin valista kansan syviä rivejä, että miksi?
No siinä on vähän sama juttu tässä osaamisessa, kun oli kirjoittajinkin kohdalla, että niitä ei välttämättä ole niin paljon, ketkä on hyviä ääninä. Sitähän on joitakin, kuten esimerkiksi Rinna Paatso, joka on tekee vaan, näyttelee ainoastaan ääntä, ei mitään muuta. Eli niitä on rajattu määrä jo sinänsä. Ja sittenhän on tietysti myös tällaisia niin kuin ideologisia syitä. Eli on joitakin näyttelijöitä, millä on hyvinkin kauniit äänet, mutta he eivät ideologista syistä vaan tee mainoksia. Ja sitten sielläkin on sitten vielä niin kuin ääriryhmiä. Et muistan aikoinaan, kun tein Mäkkärin mainontaa joskus parikymmentä vuotta sitten, niin oli sellaisia näyttelijöitä, mitkä kyllä teki muuten kaupallisia mainoksia, mutta ei missään nimessä Mäkkärimainoksia. siellä on syviä tunteita mukana usein.
On, ja kyllähän toi arvomaailma vaikuttaa tänäkin päivänä
kyllä,
paljon.
Saa olla ja pitää olla.
Kyllä, omista arvoistaan saa pitää sen verran kiinni, että jos sä henkeen ja vereen vastustat lihansyöntiin, niin ei sun pidä mennä välttämättä lihansyöjämainokseen.
En minäkään suostu kirjoittamaan kaikille mainoksia. Että kyllä mä oon joutunut kieltäytymään esimerkiksi pikavippiyrityksen radiomainoksen tekemisestä.
Just olin kysymässä, että mikä on semmoinen, mistä olet kieltäytynyt. Joo.
Mulla on 3, mistä mä oon kieltäytynyt. Yksi oli Fennovoima aikoinaan. Se ei johtunut siitä, että mä olisin ollut ydinvoimavastainen, vaan se johtui siitä, että se koko Fennovoima-päätös tehtiin niin kuin omituisissa olosuhteissa, ja kukaan ei oikein tiedä, mitä siellä tapahtui, että venäläiset sai siis nämä oikeudet rakentaa tämän ydinvoimalan. Sitten toinen oli yksi poliittinen puolue, mikä olisi halunnut, niin mä sanoin, että jos mä teen tämän niin, kuin niin epäsydämellä, että se varmasti näkyy ja kuuluu, että te häviitte ne vaalit, jos mä teen. Sitten ne suostu siihen, että mä en tee.
Tämähän sulla ihan peliliike sulta tehdä se mainos.
niin, tietysti. ja sitten tosiaan tämä pikavippi. Mutta nämä on sellaisia, mistä mä oon kieltäytynyt.
Otetaan vähän parhaita käytäntöjä ja konkreettisia vinkkejä. Usein meillä on käsissämme monimutkainen asiakas, brändi, tuote, joka pitäisi niin kuin kiteyttää jollain tavalla selkeäksi muutamiin sekunteihin. Niin miten sä kiteytät monimutkaisia asioita lyhyeen aikaan?
Joo, se ei ole helppo homma. Mutta ensinnäkin siis kaikki turha pitää ottaa pois. Mm. Ja tämä onkin nyt mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan siitä, että otetaan kaikki turha pois, että ketkä päättää, mikä on turhaa.
Niin, mikä on turhaa.
Ja mä väitän, että taas kerran, että nämä parhaat kaverit keskenään, eli tuottaja ja käsikirjoittaja, he päättävät, mikä on turhaa. Mm. Asiakas ei voi päättää, mikä on turhaa, koska asiakkaan mielestä on turhaa poistaa yhtään mitään. Mm.
Niin, mitä jos sä joudut tilanteeseen, että asiakkaalla on, siellä on 7 tärkeää asiaa, mitä ehdottomasti täytyy niin sanoa tässä mainoksessa. Ja kerta kaikkiaan ei suostuta siihen, että sieltä poistetaan niitä tärkeitä asioita, vaan että nämä 7 tärkeää asiaa on sanottava. Niin. Suostut sä kirjoittamaan mainontaa, joka on sun mielestä kuraa?
Ei. Eli tuo tilanne, minkä maalailit tuossa, niin mä oon joskus sanonutkin, että okei, tehdään nämä 7 asiaa, mutta sitten tehdään 7 spottia. Mm. Koska niin kun tiedetään, että yhdessä mainossuoritteessa pitää olla epätasalukuinen määrä viestejä, ja se pitää olla pienempi kuin 3.
Kyllä, 3 on liikaa.
Niin.
Just näin. Miten sitten kuulijan kiinnostushan pitäisi niinku herättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa? Hmm. Eikö vaan, että hyvä mainos on semmoinen, että joka heti alusta alkaen saa sut jollain tavalla tempautumaan mukaansa, haluaa, että et syntyy se halu kuunnella tämä loppuun asti, niin miten se tehdään, koska sulla on käytännössä niinku pari sekuntia aikaa siihen.
Se on totta, ja se onkin vaikeaa. Mm. Et sun pitää saada sitä korvasta kiinni jollain tavalla. Se pitää olla joku yllättävä ääni, yllättävä kommentti, yllättävä tapahtuma, yllättävä efekti, jotain. Mm. Jotain sellaista, mikä herättää sen huomioon.
Kyllä. Toinen, mitä hirveästi painotetaan mainonnassa ylipäätään, on se muistijälki, että se jollain tavalla jäisi sinne mielen sopukoihin se mainos. Niin minkälaisia tekniikoita sä esimerkiksi käytät käsikirjoittamisessa, jotka edesauttaa sitä, että tämä nyt muistetaan?
Niin, siis kyllähän niin kuin varmaan parhaita tuollaisia muistijälkiä on niin kuin, jos sä pystyt tekemään jonkun hokeman. Mm. Mutta se, että sä teet hokeman, niin se onkin vähän vaikeampi juttu. Se on vähän niin kuin musiikissa, että teenpä nyt hitin, niin se ei välttämättä onnistu. Mutta sitten jos sä pystyt siihen hokemaan yhdistämään vielä musiikin ja muuta audion, hyvin tiedät, kuten esimerkiksi Puuilo-keissiä tehneenä, niin sehän on onnistunut tässä niin kuin täydellisesti. Mm. Ja sitten meillä on jotain uutta giganttia, uusi versio, se nyt vaan on tyhmää, maksaa liikaa jutusta, ja vanhoja syökää kanan hommia, että täytyy osata olla siinä kuulijan pulssilla niin, että niin kuin pystyy tällaista niin kuin populaaria ajattelutapaa käyttäen löytämään jotain asioita, mitkä jää mieleen.
Mikä on sun omista tuotoksista, tämmöisistä hokemista tai sloganeista, semmoinen, mistä sä olet itse erityisen ylpeä tai...
Kymppihän riittää! Se oli aikoinaan mäkkärillä, kun oli kympin
kyllä
syötäviä.
Muistan,
ja,
kyllä.
Joo, ja on niitä muitakin.
Mitä muita?
No niin. Ei olisi pitänyt kehasta, että on niitä muitakin, mutta tuon eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kohdalla, niin heille tein tällaisen, isona meistä kaikista tulee eläkeläisiä.
Joo, se on mulla jäänyt mieleen.
Joo, ja siitä tuli jonkinmoinen hokema, ja onhan näitä.
Kyllä niitä on. Kirjoittaessa etenkin mainoksia luovuutta vaaditaan tosi paljon, ja sä elät niin kuin hyvin rajoitetulla alueella, jonka sisällä sun pitäisi olla luova. Me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu muun muassa Jani Halmeen kanssa luovuudesta, ja hän nimenomaan ylisti niitä rajoja, että luovuus elää siellä rajoissa. Mut niiden rajojen sisäpuolella, niin miten sä välttelet kliseitä tai asioita, joita on käytetty jo tai sanottu jo, ja ikään kuin löydät aina jotain uutta ja kiinnostavaa.
Niin, siis
pitääkö edes aina löytää jotain niin, uutta
siis
ja kiinnostavaa?
Niin, siis toi menee aika lähelle siis jotain luovuuden määritelmää jo, tämä niin kuin asioiden tekeminen uudella, vanhojen asioiden tekeminen tai sanominen uudella tavalla, että se on luovuutta. Ja mä sanoisin, että tuossa on rakennettu kyllä niin kuin sisään jo aika silleen, niin kuin kriittiset suodattimet, että tällaiset niin kuin kliseet ja niin kuin totutut tavat sanoa totuttuja asioita, niin ne perkaantuu niin kuin automaattisesti pois. Siinä ei vaan sellainen niin kuin ammattiylpeys salli käyttää semmoista.
Mm. Minkälaisista asioista sä ammennat luovuutta? Tai mitkä on semmoisia tilanteita tai hetkiä tai paikkoja, missä sä koet olevas erityisen luova?
Kyllä se ammentaminen tapahtuu aika pitkälle niin kuin musiikin ja kirjallisuuden kautta. Et niin kuin tänäkin kesänä on ollut kuuntelemassa sellaisia, joku kymmenkunta keikkaa, mutta sellaisiakin sanaseppoja kuin Samuli Putro ja Jarkko Martikainen ja jopa Westerinen on ollut. Mä olin myös Putron biisileirillä tuossa 1,5 vuotta sitten tekemässä biisejä. Ne aivan loistavaa kamaa. Ja kirjallisuus viime vuonna, niin luin tai kuuntelin 61 kirjaa ja tänä vuonna 49 tähän mennessä. Et se on niin kuin, koko ajan pitää heittää sinne koppaan jotain, jotta sieltä voi jotain ottaa. Ja sitten noita hetkiä, että mitkä on sellaisia hyviä hetkiä, niin tai paikkoja, niin Pöndi on ilman muuta semmoinen paikka, koska siellä on hiljasta ja mä näen vaan virtaavan joen ja annan ajatusten laulaa. Siellä mä muutenkin kirjoitan, kun mä kirjoitan kirjaa parhaillaan, niin mä kirjoitan sitä siellä. Ja sitten yksi yllättävä juttu, en tiedä onko muilla vastaavan kaltaisia kokemuksia, mutta mulla sali on sellainen, että kun silloin kun mä kirjoitin Imageen, Ansion mukaan verkkokolumnia, minkä jouduin kirjoittamaan siis joka Jumalan sunnuntai. Mm. Et se oli niinku aika raskasta hommaa. Niin, mä aina aamupäivällä mietin, että mikä olisi semmoinen aihe. Sitten mä menin salille ja tein 1,5 tunnin saliohjelman ja annoin sen niinku kypsyä siellä. Sitten sauna siihen salin päälle ja sitten mä tulin koneelle ja kirjoitin sen pois.
Mm.
Et se jotenkin siis se altistaa ajattelun ja niin kuin luo sellaisen niin kuin ilmapiirin oman itsensä sisälle, että se juttu vaan niin kuin tulee sieltä.
Mulla on ehkä itselläni, jos saan myös kertoa oman, mistä ammennan luovuutta. Mulla on ehkä 3. Mulla on ensinnäkin kirjat, ihan samoin kuin sullakin. Et koska mitä enemmän sä kasvatat sitä omaa tavallaan tietopankkia, ei sillä, että tarvitsisi lukea tietokirjoja välttämättä. Niin. Mä harvoin luen tietokirjoja, vaan hyvin niin kuin fiktiota, jossa saattaa kuitenkin olla jotain niin kuin tosimaailmaan perustuvaa. Et tavallaan kasvatat sitä pohjatietoa asioista. Toinen on uutiset. Et mä pidän itse niinku tavallaan ajan tasalla, missä maailma tällä hetkellä makaa, mitkä on semmoisia asioita, jotka puhuttaa, mitkä trendaa ja niin edelleen. Ja sitten 3. ihan ylivoimainen on mulla keskustelut toisten ihmisten kanssa. Joo. Ennen kaikkea tämmöiset rennot afterwork-tyyppiset tilaisuudet, missä huumori kukkii, niin mä huomaan, että mä kirjoitan siellä tosi paljon tämmöisiä yksittäisiä sanoja tai lauseita puhelimeeni aina välillä, että toi oli kivasti sanottu, ja sit mä myöhemmin saan sen kenties yhdistettyä johonkin. Nämä on 3 mulla semmoisia.
Joo, toi uutinen ja keskustelut oli hyviä, ja mä yhdyn noihin ajatuksiin. Kyllä, ne on loistavia.
Ennen kuin lopetetaan, niin viimeinen joululahja. Sulta rohkaisevat sanat ihmiselle, joka tätä katselee tai kuuntelee ja haaveilee siitä, että voisinpa minä olla luova kirjoittaja. Niin mitä sä haluaisit sanoa esimerkiksi tosi nuorelle Anssi Järviselle?
No, ensimmäinen on tietysti se, että jos haluaa olla kirjoittaja, niin pitää kirjoittaa. Se on maailman yksinkertaisin asia, että ei tarvitse välttämättä olla edes aihetta. Se, että ei ole aihetta, on jo hyvä aihe kirjoittaa.
Mm.
Ja sitten niin kuin se, mikä tuossa alkupuolella ehkä tulikin, mutta se, että et vapauttaa itsensä siitä niinku kirjoittamisen pakosta niin, että et kirjoittaa elämää eikä sanoja.
Mm.
Kirjoittaa sitä, mitä näkee ja mitä tuntee, eikä ala miettimään, että millä sanalla mä tämän aloitan, koska sille ei mitään merkitystä.
Kiitos näistä lahjoista, Anssi.
Kiitos.
Tästä tuli hyvä joulu.
Nyt tuli hyvä joulumieli.
Kyllä just näin. Kiitokset myös kuulijoille ja katselijoille ja ensi vuonna jatketaan.
Kiitos. Bad agency. Bad name. Good sound.